Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decunuan de junio 2024. La timo antaŭ Dio estis la lasta e la sep donoi de la Sancta Spirito al kiu la Papo dedicis hodiaŭ sian paŝtistan instruon dum la generala audienzo. En sun plena plazzo Sancta Petro, fronte al decoi da miloi da fideluloi, Francisco clarigis che esti penetritai de la timo antaŭ Dio ne signifas timi Dion, sed senti sin kiel infanoin en la bracoi de nia pacio, ciu nin conqueras per sia amo cae gvidas nin. Sed gi estas ancau alarmo fronte alla obstinemo de pecado, el tio fontis malmolai vortoi contra la fabricantoi de armiloi cae la exploatantoi de homai estuloi. La varmezzo della nuna itagoi en Romo estas granda, caildo la amema penso della papo iris al tiui kiui plimulte povas suferi. Protio, la saluto de Francisco, antau ol trairi la plazon, estis adresita alla malsanuloi arigintai en aulo Paulo la Sesa. Decitie, li diris al ili, vi povas sekvi cion tranquille, sen suferi pro la suno. Poste, e la stuparo della Vaticana Basilico, la papo faris sian paštistan instruon. Dio estas patro, kiu amas nin, kiu volas nian savon, kaj kiu ciam pardonas. Do ne estas motivo timi lin. La timo antaŭ Dio, male, clarigis Francisco, signifas senti sin etai, kiel infanoi en la bracoi de nia pacio, obeemai kaj certai, ke cio fontas la grazo. Oni devas malfermi la coron, diris ci concerne la papo, porque bonezzo cae misericordo de Dio alvenu al ni. Tion faras la Sancta Spirito, per la dono de la timo antaŭ Dio. Gi malfermas la coroin, porque la pardono, la misericordo, la bonezzo, la caresoi de la patro alvenu al ni, porque ni estu filoi sen fine amatai. La timo antaŭ Dio igas nin convincitai entusiasmai cristanoi, conqueritai de tiu amo, ne submetitai je la Signoro pro timego. Sed, attentu, daurigis la papo, si tiu dono della spirito estas ancau alarmo fronte alla obstinezzo della peccato. Ciam persono vivas en la malbono, clarigis Francisco. Ciam persono blasfemas contra Dio, exploatas la aliuloin, tiranas ilin. Ciam persono vivas nur por la mono, la vantagioi, au la povo cae la orgoilo, tiam la sancta timo antaŭ Dio donas alarmon. Atentu, cun la tuta povo, cun la tuta mono, cun la tuta via orgoilo, vi ne estos felicia. Neniu povas porti cun si alla transa mondo monon, nec povon, nec orgoilon, nec vantagioin. Nenion, ni povas nur porti la amon ciun Dio la patro donas al ni. La careso in de Dio deni acceptita in cae ricevita in cun amo, cae ni povas porti tion cion ni faris por la aliai. La papo daurigis per dialogo cun la cestantai fideluloi. Ciu vi opinias che corruptita persono estos felicia en la transan mondo, ne la tuta fructo de lia corruptigio corruptis lian coron, cae estos malfacile iri alla Signoro. Mi pensas al tiui, ciui vivas per la comerzado de homai estuloi cae per la ensclavigo. Ciu vi opinias che tiui, ciui comerzas per la personoi, ciui exploatas la personoin per la sclavezzo, havas en la coro la amon al Dio, ne ili ne havas timon antaŭ Dio, kaj ne estas feliĉaj. Sen timo antaŭ Dio, estas ancau tiu kiu produktas armiloin por instigi militoin. La papo fine levis citiun alvocon. Pensu, kia laboro estas tiu? Sed mi certas che se mi nun faras al vi demandon, kiom el vi estas fabricantoi de armiloi, neniu, neniu, vi respondos. Citiui fabricantoi de armiloi ne venas por ausculti la parolon de Dio. Ili fabricas la morton, ili estas comerzistoi de morto, kai faras comerzadon, kai productas varoin de morto. Che la timo antaŭ Dio comprenigu al ili che iam cio finigas, cae che ili devos responsi fronte al Dio. Papo Francisco finis la generalan audienzon per alvoco contra la exploatado de la laboro de la neplencresculoi, al quiu estas dedicita la monda tago quiun onisolenos morgau. Decoi da milionoi da infanoi, auscultu, decoi da milionoi da infanoi, diris la Papo, estas devigatai labori en acciai, condicioi, elmetitai al formoi de sclavezzo cae exploatado, sam kiel tro usoi, mistractoi cae discriminazioi. Mi tre desiras, li daurigis, che la internazia comunumo povu plivastigi la socialan protecton de neplencresculoi por venci citiun plagon de la exploatado de infanoi. Ni ciui renovigu nian sindevigon, aparte tion faru la familioi por certigi al ciu infano la savogardon de lia dignezzo cae la eblezzon de sana cresco. La Monda Organizajo de la Laboro denuncis che estas 160 milioni il neplen cresculoi kiwi laboras. Temas pri rispondezzo de la tuta internazia sozio, scribis la Monda Organizajo de la Laboro en comunico ocase de la morgaua Monda Tago. E la 160 milioni estas 85 milioni la infanoi kiwi laboras en tre dangerai situazioi. Plei parto el citiui infanoi laboras char ili appartenas al familioi tre malriciai, au ciui ne povas gaini monon, char la plencresculoi estas malsanai, au pro aliai motivoi. Ni daurigas la elsendon per informoi pri Papo Francisco. Morgau matene, en la Vaticana Apostola Palazzo, la Papo guidos la publican ordinaran consistorion por la Sanct Proclamo de Sep Beatuloi, temas pri pastroi cae gereligiuloi, quelcae fondintoi de religiae ordenoi. Venontan dimancion la Papo havos post tag meson cun la malriciuloi assistatai en Romo della Comunumo de Sancta Egidio. Li atingos la sideion della Comunumo quiu estas en la centra parto della urbo. La Papo trairos la plazon Sancta Maria en Trastevere, quie estas la assisto centro, rencontante la fideluloin. Poste li atingos la samnoman basilicon por omagi alla icono della Madonna della Indulgemo, la plei malnova ligna bildo de Maria conservata in Romo. En la basilico ni proponos quelcain signifain attestoin alla Papo, quiu poste adressos alla ceestantoi paroladon, cun posta pregio momento. Intensa tago, quiu donos alla papola eblezzon, renconti ciuin pli representain realagioin della diocezo cae della sozio de Cassano allo Ionio, en suda Italio. Tiel oni povas resumi la programon della visito de Papo Francisco en la itala regiono Calabrio, la visito casos la venontan 21 de junio. Ni pregiu por ciui victimoi de sexa perforto dum situazioi de conflicto, cae por tiui ciui batalas tiun crimon. Gi estas la texto de la hieraua twittera messaggio de la Papo, en la tago en ciu, en Londono, inaugurigis la pinta renconto pri sexa perforto kiel armilo de militoi. Inauguris la laboro in actorino Angelina Jolie, bonvola ambassadorino della supera commissariato de Unuiginta in azioi por la rifugintoi, cae la ministro pri exterlandai aferoi de Britio, William Hogg. La pinta renconto en Londono estas la plei granda iam ain arrangita pri la temo. Gi dauros quar tagoin cun la partopreno de representantoi de pli ol cent landoi, inter ciui la usona state secretario John Kerry, quiu fermos la laboroin, cae pli ol naucent inter armeai cae iurai faculoi, neregistarai organizajoi, humanezai asocioi cae religiai rolu. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.